You're with SBS Radio.
Kasama natin ngayong umaga si Jennifer Atienza Bowie. Good morning, Jennifer.
Good morning.
Yes, ikaw ay isang full-time mom. Tell us about motherhood.
Motherhood, well, challenging pero fulfilling kasi you get to know your child and you get to witness yung growing days nila. And yes, I have 3 kids, pero minsan mapapaisip ka, parehas naman yung pagpapalaki mo, pero they have different personalities, different likes and dislikes, ganyan. So, yun. Fulfilling ang pagiging full-time mother.
Ilang taon ang iyong mga chikiting? 3 sila, di ba?
Oo, 3. Ang panganay ko is a girl. She's 13 and she's in year 8 na. And then yung second ko is boy, 11 years old. And yung youngest ko, yung pinaka-baby ko is 5 years old.
Mm.
Oo, born and raised na siya dito, yung youngest.
Medyo malayo yung gap nung dalawang una sa bunso, ano?
Oo, actually unplanned siya. Kasi dapat nung magkikindi na yung second ko, my mind is already set na magtatrabaho na. Kasi full-time na sa school yung second ko noon. I got pregnant. So, hindi na naman. Kasi CS din kasi ako. So, I decided to, continue to stay at home. Pero that time, nagsusupply-supply ako ng Yema Cakes before sa isang fellowship somewhere in Campsie.
Mm.
Pero nag-stop ako kasi, una, medyo malayo from my place. Tapos, syempre, may mga maliit ako, medyo napapagod din ako. Yung management lang ng time at that time kasi mag-isa lang ako lahat.
Mm-mm. Almost teenager na yung pangalawa, yung isa teenager na. Sa gap ng age nila, anong challenges sa'yo bilang isang nanay?
I think almost 2.5 years yung age gap nila. 2.5 or 3. Almost 3 years yung age gap nila. Ang maganda kasi doon, since pareho silang maliit, sabay sila lumaki.
Mm-mm.
Unlike doon sa bunso, parang ano ko back to square one parang marunong pa ba akong magpalit ng diaper, magpaligo ng baby. Kasi very delicate, di ba, pag newborn.
Mm-mm.
Tapos dito ko lang na-realize sa Australia, ikaw lahat.
Oh,
not unlike doon sa Pilipinas, di ba, ang dami mong support doon. Andyan yung mga relatives mo, parents-in-law, may helper ka, may yaya ka.
Mm-mm.
Dito sa Pilipinas, wala, ako lang. Nanganak ako, bawal pala magstay yung husband overnight.
Oh.
So, ako naman isa. Marami akong natutunan. Kasi parang lumabas ako sa comfort zone ko . Kasi nasa Pilipinas, andun nga yung mga support ko. Yung dito, wala, ako lang. Ako lang. So, marami akong natutunan. Naging independent ako. Tapos, naging decision maker din ako pagdating sa mga bata. Yun. Tapos, syempre, yung nagre-research ka rin, nag-o-observe ka rin sa environment, sa community, ano maganda for them.
Mm-mm.
Yun.
Pero, beside being a full-time mom, nagagawa mo pa rin to do what you love, baking.
Oo, ginagawa ko yan sa gabi when everybody's already asleep.
Parang kasi ito yung ano mo, no?
Momentum ko yun. Kasi pag ako kasi, pag meron ako isang gustong gawin, ginagawa ko talaga siya, kahit mapuyat-puyat ako or ano. Kasi ang ano ko kasi, once may nasimulan ako, dapat hindi ko hihintuan. Kasi nadidistract ako, parang hihinto ako, tapos babalik ako mamaya.
Nawawala yung momentum.
Oo, tsaka yung paano nga ulit. Tapos yung parang mag-warm up ka na naman. Kaya gusto ko siya dire-diretso. Tsaka kasi syempre pagkain yan . Lalo na pag doon sa sweet, syempre hindi mo basta-basta iiwanan. Pag ginawa mo na yan, dapat dire-diretsohin mo na. From baking, tapos cooling, habang nagkukul, gagawa ka ng frosting, ganyan. Tapos parang iniisip mo na kung baga na-plan mo na kung paano mo siya execute, kung paano mo di-decorate, ganyan.
Mm-mm.
Pero before, mga basic cake lang, parang Google lang, ganyan. Tapos subukan ko nga to, ganyan.
Pero hilig mo lang talaga to at wala kang formal training?
Wala akong formal training. Hilig ko lang siya. Yung parang, I don't know, parang I find myself get interested talaga when it comes to sweets sa baking.
Mm-hmm.
Paano kaya ginawa to? Ganyan. Ano ko, basa-basa ako, yun. Tapos nanonood ako ng mga tutorials or pag may mga links, yun.
Ano
Mahilig lang ako sa sweets.
Ano ang paborito at sabi nga na perfect mo na nalutuin.
Let's a plan. Definitely let's a plan. Iba yung let's a plan ko.
Pinoy na Pinoy.
Sobrang Pinoy, oo. Leche plan, yan.
Anong kaibahan ng leche plan na gawa ni Jennifer?
Gawa ko kasi, ano siya, syempre, kasama ng pagmamahal yan.
Oo.
ano siya, kasi nakatikim na ako ng mga ibang leche plan. Actually, nagkakaiba lang naman ng lasa niya sa, dami, sa gamit mong ingredients. Kunyari, say for example, yung milk sa dami ng eggs and kung paano mo siya niluto. Paano mo siya in-steam? Paano mo siya ginawa?
Mm.
Yun. Kasi yung leche plan ko, binibake ko.
Sa mga Pilipino, tuwing may handaan, ngayon magpapasko, laging may leche plan. Tama?
Oo, hindi nawawala.
Oo. Sa tingin mo, bakit ito yung isa sa mga paboritong ihanda pagpasko?
Piling ko tradisyon na siya eh. Ang leche plan. Kahit sa handaan talaga, lalo na, syempre, nandito tayo sa Australia. So, gagawa ka talaga kasi parang feeling mo, parang nasisense mo nyo, oh, parang nasa Pilipinas ka din.
Mm-mm.
Kasi Pilipinas, lagi yan nasa handaan eh, yung leche plan na yan. Kahit naman ikaw, nakatikim ka na rin naman eh, for sure, di ba? Parang
nandito
sa parang hinahanap mo na panghimagas na kainin after nung, syempre, pag Pilipino, naghanda, madamihan eh.
Oo.
Hindi ka tulad dito sa Osay, parang, di ba? Parang pika-pika lang eh.
At may limit ang oras.
Oo, hindi. Tayo talaga, madamihan. Parang wala nang bukas.
Mm-mm.
Saka, iba ang Pinoy. Masaya tayo magpasko eh. So, dito sa Australia, ikaw magpapasaya ng Pasko mo.
Mm-mm.
Diba?
At speaking of pagpapasaya, pagpasko, nauna na kayong magsaya dahil maaga kayong nag-celebrate kasama ng family and friends?
Oo. Family and friends, we decided to hold it sa Kiyolowa Beach sa may bandang Shoalhaven. Okay siya. Nag-games kami. Tapos we, nag-stay kami sa family cabin house. Mura lang siya. Tsaka allowed yung pets. So kaya nakapag-ano yung mga family na madala nila yung pets nila. Kami lang naman na walang pets. Kasi pag nag-pet ako, another baby uli yun. Hindi kami allowed dito sa tinitirhan namin na mag-pets. Masaya. Tapos syempre, palarong Pinoy, yung the usual, yun naman ang pinakamasaya eh.
Oo. Alam natin sa Australia, ang Pasko medyo mainit, ano? Sa inyo, sa taong ito, paunang celebration ninyo ng Pasko by the beach. Pero sa mga nakaraang taon, ano yung mga ginawa ninyong celebrations?
Noong last year, yung brother-in-law ko and his family came here to spend Christmas with us. And to experience also how is it like to celebrate Christmas here in Australia. So, syempre, bisita namin sila. Syempre, turista na rin at the same time.
Mm-mm.
Napunta kami ng Gold Coast.
Mm.
So, dinala namin sila doon. Syempre, yung mga theme parks, the usual. Pero yung summer by the beach din doon, okay din.
Oo.
Sarap. Sarap mag, alam mo yun, yung tampisaw ka doon sa beach or yung patamain mo yung back mo sa wave.
Oo.
Ay, ang sarap para kami nasahe. Masaya, masaya. Oo. Buhay ang gabi doon.
Mm-mm.
Sa Gold Coast. O buhay ang gabi doon. Dito sa Sydney, dito sa Australia, buhay ang gabi kung kising ka pa. Buhay lang. Pero yung lalabas ka doon sa Gold Coast, may makikita at makikita ka. Gising. Restaurants, kainan, yung mga bukas pa.
Mm-mm. Para sa mga first-timers sa Australia to celebrate Christmas, ano yung advice o tip mo sa kanila in celebrating Christmas?
Yung mga first-time dito sa Australia, advice ko, find a community. Kami, we started, I suggest siguro, start it looking for a church siguro. Kung saan ka convenient, hanggang sa ma-feel mo na at home ka. Meron naman mga Filipino organizations din dito or Filipino churches din. You join by them. Start ka doon. Yun, doon na. Simula na yun. Kami, ganun ang una namin ginawa. Kasi pag ikaw lang, wala kang makikilala. So, you have to go out, be friends with them. Tapos, alamin yung... Kasi lalo na pag nalaman nila na bago ka.
Mm-mm.
Sila mismo sasabihin niya, puta ka dito, invite ka namin dito. O, try mo dito, ganyan. Kung bago ka, tapos wala ka pang ganong kakilala, ang isipin mo na lang importante, andito ka ng Australia at kasama mo pamilya mo.
Mm-mm.
Yun yung pinaka-importante.
At syempre darating naman yung time na makakahanap ka rin ng grupo or ng community kung saan ka belong, sabi nga.
Oo,
ano.
Tapos Facebook, hindi ko naman sinasabing tumambay ka sa Facebook. Pero may mga Facebook groups na makikita ka, like yung Pinoy Australia or mga Vietnamese moms. Doon may marami mga post doon, like yung nag-i-invite sila na punta dito, may gathering kami, everybody's welcome, or merong nag-o-organize ng mga Filipino events.
Mm-mm.
Try to join or try to visit and see how it looks like. Doon kasi marami ka na makikilala. May experience mo na. From then on, sunod-sunod na yan. Makaka-adjust ka din. Kami nga nung first time namin dito, first Christmas namin, kami lang. Pumunta lang kami sa beach, kami lang. Tapos happy na kami, may nakikita mga naglalakad sa beach, na nakasanta hat, ganyan. Tapos pinapanood namin yung mga anak namin, tabi-tabi sa beach. Masaya na kami noon. Tapos doon, may nakita kami mga Pinoy, uy, hey, kamusta, maligayang Pasko, Merry Christmas, ganyan. Taga saan kayo? Yun na, simula na yun. Huwag ka mahiya, labas ka lang, explore ka lang.
At sabi nga nila, kung hindi ka man makauwi para sa Pasko, dalhin mo ang Pasko dito.
Correct. Oo, correct. Lalo na ang pagkain Pinoy.
Oo.
Yan, lalo na sa atin dito. Tama. Dalhin mo dito ang Pasko. Pakita natin sa mga OC, gano'ng kasaya ang mga Pinoy. Kaya may problema yan. Kaya pinagyo ka na, inundoy ka na, or kung ano man ang mga pinagdaanan mo. At the end of the day, ang Pinoy, tumatawa pa yan. Kukuha pa nilang tumawa. Tinatawa na lang yung problema. Masayahin ang Pinoy. Doon tayo nakikilala eh. Masayahin tayong Pinoy.
Mm-mm. Bukod sa Leche Plan, ano pa yung mga paborito mong lutuin, lalo pag Pasko? Aside from sweets or iba pang kind of sweets?
Oh, yung mga usual na handa, syempre, no, Paskong Pinoy, handaan, hindi mawawala ang mga kakaning Pinoy. Bibingka, ko, kuchinta, puto, yan. Isa rin yan pala sa mga specialty ko. Puto cheese, yan, asado, iba pang kinds of seed. Yung sa traditional na Pinoy, ube makapuno cake, yan, the best yan. San Trival, tapos yung mga refreshing mangoes, ganyan. Pero ang isa pa talaga ng, para ma-feel mo talaga ang spirit ng Christmas, bibingka.
Bibingka? Oo, dahil sa atin, puto bumbong, di ba?
Puto bumbong, oo. Yan. Yan, yung dalawang yan. Yan yung talagang, pag meron ka yan, Pasko na.
Paskong Pasko na.
Pasko na talaga, oo. Yan. Tapos, ang isa pa is yung mag-organize ka ng boodle fight na kainan.
Kamayan talaga.
Kamayan talaga. Kasi alam mo, dapat pakita, tinatanong yung mga bata, why do you use your hand?
Mm-mm.
Explain mo rin sa kanila ano yung tradisyon ng Pinoy. Kasi yun yung ano yung pag-born and raised dito sa Australia, hindi nila alam yun eh. Para yung paano ka kumain sa kamay, ganyan. Kahit yung mga larong Pinoy, hindi nila alam. Yung mga chato, piko. Mm-mm. Piko, alam nila dito, parang yung ano yun, di ba?
Hopscotch.
Ano pa ba? Yun. Tapos, patintero, tinuturo namin yun. Nilalaro namin yun.
So ito, ibig sabihin, hindi lang yung sa pag-celebrate at paghahanda ng pagkain, kundi pinapakita rin sa younger generations kung ano talaga yung kulturang Pilipino.
Oo, kasi Pinoy blood pa rin tayo eh, di ba? Saka, maganda rin kasi makagisnan din nila kung ano yung nakagisnan natin noon. Kasi iba yung millennial, iba na kasi yung generation ng millennials,
yung
generation na sobrang iba. So, para alam mo yun, ma-instill din sa kanila yun, dapat ipakita rin natin sa kanila. Matutunan din nila yun and ma-appreciate nila.
At isa pa, syempre yung mga awitin o Christmas songs natin, di ba? Very unique at talagang, kung di man emotional, masaya.
Oo, hindi kasi di ba pag Tagalog, hindi nila naiintindihan. Yung eldest ko, medyo may idea siya.
Mm-mm.
Yung second ko, definitely wala. Parang may idea lang siya pero yung hindi kasing deep nung ano. Ang ginagawa ko sa kanila is pinapakinig ko lang sa kanila yan. Tapos tinatranslate ko. Tapos minsan pinapabasa ko sila sa Pilipino.
Mm-mm.
Oh, nakakatawa. parang bonding din kasi yun eh. Kasi how they read and how they speak, may accent sila eh.
Oo.
Siyempre, iba, accent Pinoy tayo, di ba? O yun, nakakatawa, natatawa sila. Tapos, pinipilit nila minsan na i-pronounce ng tama. Yun, tapos ini-encourage lang din. Ganito yung Christmas ng Pinoy. Nung ano rin, pinakita rin namin kahit na pag-uwi, pag nagkaka-chance kami umaka-uwi ng Pilipinas ng Christmas season, pinapakita namin lahat, ganito ang Christmas natin sa Pinas. And yung mga extension, ayun, may tradition na hantayin mo yung, kunyan, Noche Buena, hantayin mo yung 12 midnight, bukasan ng regalo, na-overwhelm yung mga anak ko. So, wow, so many present. Parang kasi dito, isa lang, ikaw lang magbibigay ng sa mga friends. Doon, no, overwhelmed sila. So, wow, so many gifts, ma'am. Wow. I love the Christmas here, ma'am. Tapos, buhay ang gabi. Right, late na, dami mo mapupuntahan. So, pagka sinabi namin, uwi tayo ng Pilipinas sa Pasko, masaya sila. They're looking forward to it. Especially, syempre, mamimit nila yung mga lolo at lola, mga titos and titas, ganyan. Pero yung spirit kasi ng Christmas, iba talaga doon. Eh. So, kaya pagka, dali mo dito, maghahanda ka talaga. Mm. Ang Pinoy pa naghanda, kahit walang pera yan, may paraan yan to
makakagawa ng paraan.
Oo, at saka yung makakapaghanda yan. Maabilidad ang Pinoy. Oo. Yung preparation lang, syempre, kailangan, yun din, pag alam mo may handaan, balance mo rin yung time, prepare mo na everything, and time management din. Lalo na yung katulad ko na syempre I'm looking after 3 kids, nag-isa lang ako, and syempre they have also activities after school, ganyan. So manage yung time, ganyan.
At saka planning, mahalaga, no? Planning
talaga. Pag mag-grocery ka, malaking bagay yung may listahan ka lagi, kung saan mo siya pipiliin, para kung wala dito, alam mo na yung next destination mo and next mo pupuntahan. Ganyan, lista mo lang. Kasi pag minsan nasa isip mo, pagbalik mo, ay, nakalimutan.
Wala.
Oo. Kasi ano yung pabalik-balik ka?
Oo.
Yung yan eh, na-experience ko na. Oo. Doon lang, note ka lang sa phone mo. Ito. Di ba may parang note, ano naman na app doon sa phone mo.
Mm-mm.
Make sure lang na fully charge yung battery mo. Kung hindi ka malulobat. Yun.
Okay.
And yung... bantayan mo rin yung mga naka-sale, yung mga naka-specials para tipid ano rin din tayo.
Tipid sa gastusin.
Oo, tipid sa gastusin. Pag alam mo gagamitin mo na to, ano mo na, planuhin mo na rin. Time-wise saving din.
At para alamin ang iyong mga sweets, saan sila pwedeng saan kanila pwedeng hanapin?
Message nyo lang ako Facebook, Jennifer Chesabawi. You can find my album din, Cakes, Pops, and Slices. Andun yung lahat ng mga ginagawa ko, mga sweets.
Sa diwa ng Paskong Pilipino, ano yung gusto mong i-share o ibahagi sa, syempre, sa mga anak mo at sa mga nakikinig sa atin?
Alam mo, gusto ko i-share sa kanila yung spirit ng Christmas. We are celebrating Christmas not because gifts, Santa Claus, ganyan, parties. Let's not forget that we're celebrating Christmas because Jesus is the reason for this, why we're celebrating this season. Huwag natin kalimutan yun. And spread love.
At syempre, Merry Christmas to all!
Oh, maraming maligayang Pasko, and salamat. And happy ako na nakapag-share din ako sa mga kapwa natin Pinoy. And hopefully, yun, makapag-organize ulit, get together, ganyan, maraming makilala.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.